Golba, Bela Golba.
Car Dušan, najratoborniji vladar iz porodice Nemanjića, unajmio je 300 vitezova oklopnika koji su bili na putu ka svetoj zemlji. Uz njihovu pomoć on je uspeo da do neslućenih razmera proširi granice svoje države. Zapovednik ovih vitezova nije bio samo veličanstveni ratnik, već i čovek od najvećeg carevog poverenja, Palman Braht.
Na osnovu teksta dugogodišnjeg novinara politike Petra Milatovića, baziranog na brojnim dokumentima, u današnjoj emisiji ispričat ćemo vam ovu ratničku priču. Ali prvo da čujemo ko je bio Palman Braht.
Palman Braht rođen je u austrijskoj provinciji Štajerskoj krajem 13. veka, sa defektom usana poznatim kao zečija usna. Detinjstvo i mladost proveo je na očevom dvoru da bi sa 13 godina postao dvorski paž. U 16. godini otišao je u službu kod Heinricha od Istrije i kod njega započeo vitešku karijeru sve do 1310. godine, kada se zbog očeve smrti vratio natrag u Štajersku. Nakon stupanja u službu kod kneza od Austrije, knez ga je na ceremoniji venčanja njegove ćerke proglasio za viteza. Tom prilikom, Palman se zaljubio u jednu mladu štajersku groficu.
Sve, ama baš sve što je bilo do njega, 27-godišnji Palman Braht je učinio i činio, uzalud. Grofica kojoj se udvarao ostala je hladna. Nije pomoglo ni to što je u Veneciji kod tamošnjeg najboljeg lekara operisao zečiju usnu koja mu je od rođenja ružila lice, a ni to što je imao titulu viteza.
Nesmiren, ali i dalje pun nade, lutao je Palman srednjom Evropom sa turnira na turnir, jačajući snagu i osvajajući borilačku veštinu. U jednom od dvoboja čak je izgubio i prst na ruci, ali sa druge strane i dalje ga je čekala grofičina ćutnja, kao da se u njeno srce uselio mraz snegovitih Alpa. Ne, on nije bio vitez koga je ona čekala.
Kao 40-godišnjak, vitez Palman Braht više nije imao ni vremena ni razloga za tu gorko-slatku ljubavnu strepnju, na čiji je srećan završetak toliko dugo bez uspeha čekao. Osedlao je konja i sa grupom oklopljenih krstaša krenuo u osvajanje onoga u čemu je bio najveštiji. Put ga je vodio ka Jerusalimu i svetoj zemlji.
Bila je 1331. godina kada je stigao u Zetu i primorje i tu ostao. Upravo u vreme kada je njima upravljao mladi kralj Dušan, koji se tada borio za presto protiv svog oca kralja Stefana Dečanskog. Na srpskom dvoru se stalno strahovalo od zavera i izdaja, koje su vrebale sa svih strana. Po svoj prilici u tim bojevima je učestvovao i Palman Braht, posebno u napadu na dvor u Nerodimlju. Tada sin nije bio više samo mladi kralj, jer mu je otac ubrzo zatočen u tvrđavu Zvečan i, kako neki izvori tvrde, zadavljen. Od tada je za vreme celokupne vladavine kralja, a potom i cara Dušana Silnog, Braht stalno bio uz ovog najratobornijeg od svih Nemanjića, sve do njegove iznenadne i zagonetne smrti 1335. godine.
Istorija kaže da strani ratnici, najamnici, koje su Srbi nazivali Alemanima, vizantijski izvori Germanima, a zapadnjaci Tevtoncima, nisu bili novina ni kod novog srpskog kralja Dušana. Oni su se u Srbiji, odnosno Raškoj, odomaćili još za vremena kralja Milutina, koji je vladao od 1282. do 1321. godine. Najbrojniji su bili Turkopuli, pokršteni Turci, koje je on preuzimao od Vizantinaca, u čijoj su istoriji ovi psi rata ostavili brojne tragove. Postoje svedočanstva da su u Milutinovo vreme za njega ratovali i zapadni vitezovi.
Milutinov sin, potonji kralj Stefan Dečanski, oslanjao se na Katalonce, koji su svoje usluge nudili po čitavoj južnoj Evropi, ratujući za ono ko bolje plaća. Oni su mu pomogli da izvojuje veliku pobedu protiv Bugara u glasovitoj bici kod Velbužda 1330. godine, koja je bila i okidač za pobunu mladog Dušana protiv svog, za ono doba, vremešnog oca.
Bilo je to vreme kada su dobro naoružani i vešti konjanici u oklopu u ovom delu Evrope dobijali na značaju, posebno kada je valjalo kretati u osvajanja, ali i brinuti o unutrašnjoj sigurnosti vladarskog doma, odnosno same vladareve glave. A to je, razume se, i te kako koštalo.
Pisanih tragova o njegovom cenovniku u državi Nemanjica nema, ali se, ako se uporedi sa plaćanjem najamnika u drugim zemljama, sme zaključiti da im je mesečna plata bila 2 do 3 zlatnika. Uzme li se u obzir odred od 500 najamnika, koliko ih je bivalo u vreme kralja i cara Dušana, to je mesečno iznosilo oko 1500 zlatnika ili 3000 perpera. Poređenja radi, godišnji porez na kuću u Srbiji u to vreme je iznosio 1 perper.
A vladar koji je državu proširivao do neslućenih granica, car Dušan, godinama ih je držao pod ugovorom. Bili su to ogromni izdaci, bez obzira što je u to vreme srpska država ubirala velike prihode od rudarstva, trgovine i carina. Uz to svoje najemnike, kao neku vrstu lične garde, imala je i Dušanova žena Jelena, koju su po jednom svedočanstvu pratili ratnici poreklom iz okoline Venecije.
Koliko je Braht bio važna ličnost na dvoru cara Dušana, ne samo kao vešti hrabar ratnik, govori nekoliko sačuvanih pisanih tragova. Nekako s proleća 1336. godine, Palman je, kao poverljiv čovjek srpskog vladara i znalac nemačkog jezika, preko Dubrovnika dopratio u Srbiju poslanstvo hercoga Otona Habsburškog, vladara Austrije. Tada se u senci državnih razgovora povela i jedna prilično lična priča, lična bar što se srpskog vladara tiče.
Naime, Dušan je već 4 godine bio oženjen Jelenom, sestrom bugarskog cara Jovana Aleksandra, ali naslednik nikako da stigne. Neki, istina neprovereni, tragovi upućuju da je i Jelena bila saglasna da Dušan mora ponovo da se oženi. Ne zna se da li je to bilo baš u vreme posete pomenute delegacije. Izbor je pao na Jelisavetu, sinovicu hercoga Otona, a kćer nemačkog cara Fridriha Lepog Habsburga. Uloga provodadžije dodeljena je Palmanu, po svoj prilici ne samo zbog znanja nemačkog jezika.
Priča koja je dotekla do našeg vremena veli da se kapetan odmah uputio u Austriju i da se, valjda jedini put za dugog službovanja kod Dušana, vratio neobavljena posla. Razlog? Nesuđena žena prvog srpskog cara iznenada je umrla. Zli jezici su pričali da se na smrt preplašila od udaje u jednu varvarsku zemlju na istoku, za jednog kralja tuđe vere i već oženjena.
Bilo kako bilo, tek Jelena je vrlo brzo zatrudnela i rodila Uroša. Zli jezici nisu ni ovog puta dan gubili, pa su krenule priče da posljednji srpski car i nije bio biološki sin Dušanov.
kada nisu bili u ratnim pohodima. Najamnici su živjeli u naročitim naseljima, nekim vrstama kasarni, spremni da se u svakom trenutku late oružja. A kako im je vojevanje bilo osnovno zanimanje, u tim trenucima predaha nisu radili ništa drugo nego su se, poput gladijatora, borili između sebe, usavršavajući ratničke veštine. Ne čude zato mnogi turniri priređivani na zadovoljstvo dokone Dušanove vlastele. U tom i takvom okruženju nalazio se i Palman Braht, jedini od brojnih Dušanovih najamnika kome istorija ne samo sačuvala ime, već i zabeležila i mnoge događaje vezane za njegov lik i delo.
Snagu mišica i veštinu baratanja oružjem Palman je svom gazdi dokazao, već smo vidjeli, u bici kod Nerodimlja 1331. godine, posle koje je po svoj prilici postao i kapetan garde Dušanove, koji je tada proglašen za kralja. Garda je brojala oko 300 teško oklopljenih konjanika nemačkih najamnika. Gdje god je bilo neophodno oružjem rešavati sporove, prvi je Braht bio pitan za mišljenje. Tako, kada su se protiv tek krunisanog vladara godinu dana kasnije u Zeti pobunili vojvoda Blagoja i arbanaški knez Dimitrije Suma, valjalo je odmah delovati. Kapetan Palman je na pobunjenike uputio četu koju je predvodio njegov sestrić Georg i oni su se iz tog pohoda vratili kao pobednici.
Ratovornom vladaru, tada već caru Dušanu, željnom da ovlada Vizantijom, Palman Braht gotovo da postaje desna ruka. Gdje god se ozbiljno vojevalo, on je bio u središtu boja. 300 oklopnika, bez mane i straha u sjajnim oklopima, obično su protivnika plašili i pre nego što ukrste koplja i mačeve. Čim bi taj blistavi metal izjahao iz oblaka prašine, protivnik bi osjetio strah.
Koliko je starešina Dušanove garde bio uticajan i u ostalim državnim poslovima, govori i podatak da je on čak doprineo u obličavanju novog srpskog grba. Dušan je prihvatio njegov savjet da u grb utisne predstavu dvoglavog orla, jer će ga prema takvoj slici najlakše prepoznavati na zapadu.
Ime je Palmana Brahta kao ratnika zabeležio je u svojim memoarima i vizantijski car Jovan Kantakuzen, u monaštvu istoričar. On je posvedočio da je, zauzevši na prevaru od cara Dušana grad Ber, u posadi zatekao Brahta i njegove najamnike, ali im je poštedeo život i otpremio ih na dvor srpskog vladara. Dalje, navodi da su se nemački najamnici borili u srpskog vladara u svim njegovim najvažnijim pohodima.
Ređale su se bitke za Strumicu, Prilep, Ohrid, opkoljavanje Soluna. Jedan za drugim padali su i grad Ser 1345. te poluostrvo Halkidiki zajedno sa Svetom Gorom, osvojeni su Albanija, Epir i Tesalija, te se tako srpsko carstvo prostiralo od Dunava na severu do Korinta na jugu i od Jadranskog na zapadu do Egejskog mora na istoku.
Vrlo je verovatno, mada su pouzdana svedočanstva retka, da su u srednjevekovnoj srpskoj državi, u Srbiji Nemanjića, postojala organizovana udruženja vitezova. Izvesno je pak da se u vreme vladavine cara Dušana od 1331. do 1355. godine pominje viteški red nazvan Stub Svetog Stefana.
Konstantin Jiriček, češki istoričar koji je svoj bogati rad posvetio proučavanju prošlosti balkanskih naroda, posebno Srba, piše da viteške igre na konju slične behu igrama na zapadu. Orbini priča da su dvorjani cara Stefana priređivali pred njim viteške igre i turnire, te da bi car pobedioce darivao bogatim poklonima. Krsna slava Nemanjića bila je Sveti Stefan, prvi arhidžakon koji je stradao za Hristovu veru. Te ne čudi što je car Dušan osnovao taj viteški red i nazvao ga upravo po njemu. On je ustanovio i orden Svetog Stefana, koji je dodeljivan za vojne i druge zasluge, i to je po svoj prilici bio prvi orden kod Srba.
Bilo je to vreme kada je Dušan uz pomoć glasovitog zakonika iz 1349. godine uveo novi red u državnoj hijerarhiji, pokušavajući da stane na put bezakonju moćnih vlastelina. Umesto naslednih prava po rođenju, uveo je lična prava po zaslugama. U jednom dokumentu piše da tada još kralj Dušan saziva svih 24 vitezova na velikaško veće da bi se dogovorili oko važnih poslova. Bila je to neka vrsta današnje vlade koju su učinili vlastelini najvišeg ranga. Iz zakonika se vidi da su od cara dobijeli zlatni pojas, bisernu svitu i oružje, odnosno mač.
Svita je bila svečano odelo za vladare i vlastelu vizantijskog porekla, izrađena u vidu dugačkog ogrtača crvene ili zelene boje, ukrašenog zlatom i biserima. Ako je bila ukrašena biserima, nazivana je još i biserna svita.
Srpsko velikaško veće, kako reko smo, sastojalo se od 24 vitezova, što je bio uobičajen broj članova svakog viteškog reda, a odgovarao je poruci iz novozavetne knjige Jovanovo otkrovenje, gde stoji: i okolo prestola bejahu 24 prestola, i na prestolima viđeh 24 starešine, gde sede obučeni u bele haljine, sa vencima zlatnim na glavama svojim. Padoše 24 starešine pred onim što sedi na prestolu i pokloniše se onome što živi u veke vekova i položiše vence svoje pred prestolom.
gradi.
Čoveka koji je zbog neuzvraćene ljubavi odjezdio u svet, govori i dokument iz 1354. godine koji je pisao papa Inocentije VI. Naime, šaljući poslanike na dvor cara Dušana, najviši rimokatolički dostojanstvenik uputio je pisma svim najvažnijim ljudima te moćne države. Među njih posebnim pismom svrstao je i Palmana Brahta.
U tom pismu molio je kapetana Brahta, zapovednika Dušanove lične vojske, da podrži zamisao sklapanja Unije Srpske i Rimokatoličke crkve. Naime, car Dušan je verovao da će uspeti da spreči prodor Turaka na Balkan, ako ga papa imenuje za vrhovnog kapetana pohoda na pošast s istoka i novcem i ljudstvom pomogne u organizovanju te akcije.
Ideja se ubrzo pokazala kao pusti sanak i srpski vladar odbio je svaki dalji razgovor o tome. Razlog je bio dolazak u leto 1355. izaslanika pape Inocentija, predvođenih biskupom Petrom Tomom. Oni su stigli u Srbiju sa misijom da cara Dušana i carsku porodicu prevedu u unijatsku veru i pripreme Srbiju za pokrštavanje. Uvidevši da je vera njihovih predaka u opasnosti, Dušan je promenio mišljenje o Uniji. Katolicima u svojoj vojsci najstrožije je zabranio da prisustuju misiji koju je biskup držao u crkvi, zapretivši da će oslepeti svakoga ko tu naredbu prekrši. Jedino je to pravo dopustio Palmanu Brahtu i njegovim ratnicima.
Brani ratnici bili su nesumnjivo vešti i hrabri, ali ne uvek i pouzdani najamnici. Umeli su da, mimo sporazuma sa gospodarom, napadaju i pljačkaju sve što im se činilo vrednim iza granica države u kojoj su zvanično službovali. Bezobzirnosti nije manjkalo ni kada su u pitanju bili podanici onoga kojih je plaćao, posebno kada kese s novcem ne bi stigle na vreme.
Tome su bili najozloglašeniji katalonski najamnici, koje je početkom 14. veka unajmio vizantijski car Andronik II. Za borbu protiv maloazijskih Turaka. Najamnici su vremenom postajali velika opasnost za sve manastire u Svetoj Gori. Godine 1307. napali su Hilandar, o čemu je zapis ostavio učenik tadašnjeg igumana Danila.
Velika množina njih počeše seći vrata grada slavnoga manastira Hilandara, a drugi deo njih pozadi razbijahu zidove grada, hoteći ući unutra, jer strele padahu kao kaplje dažda, puštene rukama bezbožnika, i ratne trube kliktahu i oni sami se jednoglasno derahu, ustremljujući se napred.
Hilandar je odoleo ponajviše zaslugom igumana. Uz pomoć zlata, koje je manastiru darivao kralj Milutin, on je ne samo nabavio provijant za opkoljene, nego je čak angažovao i druge najamnike da ga brane i odbrane svetinju. A kada su se Katalonci povukli, saznavši da su iza utvrda manastira isto tako vešti i hrabri borci, jedna četa igumanovih najamnika sustigla je napadače, posekla ih do jednog, a od vođe zaplenila lep mač koji je iguman Danilo kasnije poklonio kralju Milutinu. Manastir je bio napadnut od najamnika i 1308. i 1309. godine ponovo bez uspeha. Za osvetu tada su spalili manastir Pantelejmon.
Yeah.
Posljednji susret cara Dušana sa njegovim kapetanom Palmanom Brahtom bio je u novembru 1355. godine, kada ga je vladar poslao u severnu Dalmaciju da od Ugara odbrani Skradin i Klis. Dušan je umro nepun mjesec dana kasnije, 20. decembra, još uvijek mlad i u punoj snazi. Uzrok nikada nije pouzdano utvrđen, ali se govorilo o trovanju, moždanom udaru, pa čak i o epilepsiji.
O Palmanu Brahtu zna se istina u retkim tragovima, da je otišao u službu kod Dušanove sestre Jelene, udovice hrvatskog bana Mladena Šubića. U njenoj službi ostao je verovatno do kraja života, jer ne postoje podaci o tome kada i gde je umro. Posljednji put njegovo ime se spominje 1363. godine u Dubrovniku, kada mu je tamošnji vlastelin Menče Menčetić testamentom zaveštao 40 perpera.
Zna se da Dušanov naslednik Stefan Uroš V. Nemanjić, poznatiji kao Uroš Nejaki, za 16 godina svog carevanja nije držao najamnike. Neki istoričari su skloni tvrdnji da je moguće i to razlog za propast države Nemanjića, ali posle bitke svi su generali.
Autor emisije Kod dva bela goluba, Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.
Thank you.